best word I can say that will describe this was boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og nå det faktisk en liten stund siden sist. Vi midt inne I en landslagspause, og det faktisk en del som har skjedd. Og med meg I studio så har jeg fått deg tilbake, Ole Berge. Velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Jeg tror du må sette mikrofonen litt nærmere, så vi,
det skal vi forna.
Hører lyden bedre utover episoden. Men du var gjest her for drøye 2 måneder siden, og den gang så var det første du sa til meg at hvis jeg får en telefon, så må jeg dra fra studio. For du, det var rett før en fødsel der, og det skjedde vel omtrent samme døgn også som vi spilte inn?
Ja, det skjedde natta etter at vi spilte inn. Jeg dro rett opp på sykehuset, og så var egentlig fødselen godt I gang. Og så fikk jeg en liten datter påfølgende natt, så det var jo veldig hyggelig.
Jeg husker ikke hvilken kamp akkurat vi pratet om da, men du sa I hvert fall at det var vel før... Ja, det var før FA-cupen mot... Nei, Liga-cupen mot Arsenal, den første kampen. Så du sa vel da at det var første matchen hun fikk se?
Ja, hun skal ikke si at jeg helt sikker på at hun liker fotball enda, men hun liker fryktelig godt at jeg synger Liverpool-sanger når hun skal sove. Så fars Liverpool-sanger har tromfa, mors gikk en tur på stien og de der låtene, så det lover jo godt da.
Ja, det godt å få brukt sangstemmen på noe viktig også, og det koselig da, koselig at du tok deg tida sist også, at det ble en veldig bra episode, jeg fikk faktisk veldig skryt av den, så det gøy å ha det tilbake. Den gangen her så det faktisk en del å prate om, at vi ikke har vært I studio på en stund, det har vært 2 trekninger siden sist, og neste motstander er Watford, før vi går inn I et helt vanvittig aprilprogram, så det nok å prate om, men jeg tenkte faktisk å starte litt der vi slapp sist, fordi vi pratet både om eierskapsdelen en del, og konkluderte litt sånn med at FSG aldri vil bli fotballsupporter på samme måte som oss, men at de på en måte har drevet klubben veldig fornuftig og smart, og både fra en finansiell side, etc. Og vi fikk jo se et eksempel helt til slutten av januar på akkurat det der, når man faktisk vil noe, så punger man ut, og Luis Diaz kom veldig overraskende, helt på tampen av vinduet, som kanskje ikke var planlagt før til sommeren, og det bygger vel litt på toppen av på en måte den, kall det litt trygghet man har i de eierne vi har, kontra hva veldig mange andre har da, som eiere.
Ja, jeg føler at vi har eiere som ikke supportere, men som forstår hva som må til for at man skal få gode sportslige resultater over tid. Og hvis scout-systemet til Liverpool var 100% sikre på at Diaz spilleren vi skal ha, både for å kjempe om trofeer I år, men ikke minst for å bygge laget videre I en tid hvor vi ikke har Sala, hvor Firmino begynner å eldes, og Mané begynner å bli voksen, så sier han at ok, vi stoler på dere, og vi punger ut det vi må punge ut for å få noe. Så det at drifta av klubben henger sammen med sportslige resultater, og at eierne ser viktigheten av det, det jo det som gjør at vi ikke Chelsea, eller et Newcastle, eller et City. Og det viser seg jo at det har jo funket bedre enn på lenge med disse eierne, så jeg klarer ikke på en måte å underbygge det hate som enkelte deler av supporterne har mot FSG.
Nei, og det har jo litt med smartnessen som vi inne på med ansettelse etc. også. Det Jørgen Klopp og hans team skal mye av æren for at Liverpool har vært veldig bra under FSG. Man skal ikke tvile på det på en måte, men at det har gjort veldig mye smart, og har skapt en klubb som har stor inntekt, som bruker mye av inntekten på å fornye stadioner og treningsanlegg, for det vel der kanskje de meste pengene de har brukt også på de noen ganger som man bestemt seg for at de spillerne skal man ha, da betaler man det man må. Man har jo også brukt mye penger når det trengtes.
Ja, og jeg mener at man har eiere som forstår god ledelse I den forstand at du hele tiden må ansette folk som kan mer om noe enn hva du gjør selv som eier.
Det en styrke.
Ja, absolutt styrke. De ansetter Klopp fordi at de mener at han den beste manageren. De bygger opp på en måte speidersystemet og bruker penger på det fordi at de mener at de kan langt bedre sikre at vi som eiere gjør gode spillerkjøp. Både gode for de sportslige resultatene, men også som gjør det økonomisk bærekraftig over tid for oss som eiere. Og det å ha den ledelsesfilosofien, at du skal bygge opp et system med folk I ulike roller, som langt bedre enn du som eier, det en god lederegenskap.
Mm. Ja, det helt overbevist om det samme, og man kan vel si også, som vi var inne på, at man kunne sikkert ha bedre eier enn man kunne hatt, men det fryktelig mye annet man kunne hatt her, da, når man liksom blar gjennom eiersiden I Premier League, så man må vel nesten bare ta seg fornøyd med at Liverpool faktisk ganske trygge og solide hender, da, og vi skal litt innom det etterpå når vi skal mer konkret inn på Mohamed Salah sin kontraktsituasjon, som litt sånn ulmende I bakgrunnen om dagen. Mm. Men hvis vi fortsetter på Luis Diaz, du så han jo live borte på sørkysten av England I Brighton, og han har jo hatt en start på Premier League-karrieren og Liverpool-karrieren som Petter Veland, når jeg spilte noen episode om hvordan Luis Diaz var jo veldig positiv. Men at vi skulle få det her med en gang, det jo helt uvirkelig.
Svært, svært gledelig, og ikke forventet, fordi ofte så tar det litt tid for enhver spiller, uansett hvor god du har vært I den ligaen du kom fra, å tilpasse seg tempo, styrke, strategi, taktikk I en ny liga, et nytt lag. Diaz så ut som jeg har spilt I Liverpool sin akademie, ikke sant, fra første kamp. Det helt, helt rått. Kjempekjøp.
Ja, da, han ser helt majestetisk ut, og jo blitt en av våre... Jeg så på noen rating at han den beste ratingen I Premier League, jeg lurer på om det var I februar. Altså sånn spillerrating, og det vel eneste bare en scoring til eller to som på en måte har manglet, samtidig som den scoringen han gjorde nettopp på Brighton var jo veldig definerende for den kampen der, ja. og viktig. Og vi har jo... Siden du var her så har vi ikke tapt en fotballmatch. Vi har minsket luka fra 11 til 1 poeng. Vi videre vi har vinnet et trofé I Liga-cupen, og vi i semifinalen I FA-cupen, sånn kvartfinalen I Champions League. Så det jo, den rekka vi har hatt siden vi pratet sist også helt enorm, og Luis Diaz har jo vært bidragsyter på alle fronter til det.
Absolutt, helt vanvittig rekke, og jeg tok jo heldigvis feil når jeg var her sist, for jeg trodde det skulle bli for tungt å prøve å hente igjen luka til City I ligaen, men nå vi der. Det blir jo en enorm kamp mot City. Det blir jo flere enorme kamper mot City, men særlig den I ligaen jo egentlig alt avgjørende for resten av ligaen. Mm. Vinner vi der, så har vi det I egne hender, litt at vi ikke går på et bananskall mot Watford før den tid, selvfølgelig. Og vi kan til og med koste på oss en uavgjort, enten mot Tottenham eller United, for eksempel, hvis vi slår City. Så mye har skjedd. Diaz har bidratt den seiersrekka vi har hatt siden sist. Og ikke minst så det jo hyggelig å se at vi har langt færre skader på nøkkelspillere enn vi hadde for eksempel I fjor, men samtidig så man ikke så redd for skader lenger, for vi har en helt annen bredde I troppen.
Ja, vi ser det, bare Liga Cup-finalen vel nesten det beste eksempelet på det der, hvor Harvey Elliott ikke I kamptropp. Thiago blir skadet på oppvarming, og det ender med at Harvey Elliott spiller godt over en time, cirka, som inkludert ekstra ganger i den matchen, og Divo Origi sliter med å komme I kamptroppen, Curtis Jones sliter med å komme I kamptroppen ved visse tilfeller. Joe Gomez har vel faktisk også vært utlatt av troppen på rent sportslighet, så det et helt annet stadie av tropp, der vi var, I hvert fall hvis man tar et kalenderår tilbake, hvor vi nå begynte vel kanskje å komme tilbake igjen, da var det her kanskje perioden snudde litt I fjor, for vi hadde en ganske bra avslutning, men det en helt vanvittig tropp og sånn vi har nå, og det jo derfor vi kan kjempe på fire fronter, det har vi Liverpool aldri gjort, I hvert fall ikke I min levetid.
Nei, altså det har vært umulig å se for seg at Liverpool skulle ha klart å vært reelle utfordrere I fire turneringer uten å ha en stor bredde I troppen. Og jeg tror nok vi skal få se mye til både Curtis Jones och Origi och Elliot och de flesta som på något har haft lite speltid nu för när du ser på det kampprogrammet vi ska genom I april så blir det mycket slitage för det är inte akkurat vad ska jag säga hemma mot Burnley eller hemma mot Brighton kamper detta är ja helt sinnsjukt kampprogram I april.
Watford hemma 2 april, Benfica borte 5 april, Manchester City borte 10. april, Benfica hjemme 13. april, Manchester City på neutral grunn 16. april, Aston Villa-kampen som står der jo riktig nok flyttet, Liverpool United 19. april, Liverpool Everton 24. april, så kommer det en eventuelt semifinale 26. eller 27. april, så kommer Newcastle borte 13. april, en ny semifinale 3. mai, Liverpool Tottenham 7. mai, og inni her skal også mest sannsynlig Aston Villa Liverpool slippes hvis ikke den hvis Liverpool går hele veien på en måte I alle turneringer så blir nok den kampen I midtuka før FA-cupen tror jeg men det sier litt om at det så mange kamper nå og hver enkelt så viktig
det bare cupfinalen igjen også det jeg tror det så godt gjøres hvis vi får oppleve en sånn måned igjen med Liverpool I vår levetid. Dette er på en måte helt sinnssykt. Jeg har vært inne på tanken og sett på muligheten for å ta meg sommerferie nå, bare for å kunne puste mellom slagene, ikke sant? Men det helt sinnssykt. Og så vi jo I en situasjon hvor I realiteten så Liverpool mot City I alt. Altså, vi kan godt risikere å møte City I en Champions League-finale hvis vi kommer hele veien. City favoritter til å nå finalen på sin vei til finalen, mens vi nok favoritter på vår side, selv om vi sannsynligvis må innom Tyskland på veien, og det blir tøft der. FA-cupen sier seg selv, der jo City som I veien for oss, eller vi I veien for de, og det samme I ligaen. Mm. Så det som skjer nå kan nok på en måte, I hvert fall for la oss si, unge generasjoner som nettopp har begynt å følge Liverpool som 12-13 år, de vil nok kanskje få en mer sånn rivaliserende holdning mot City enn hva de vil ha mot United og Everton, sånn som vår generasjon har, ikke sant?
Jeg har pratet om det mye før, at jeg har nesten like mye hva skal jeg si, rivalisering mot Chelsea. Den liksom perioden rundt på 2000-tallet da jeg var ung da, som du sier, 12, 13, 14, 15 år og de opphørende der og den ghost-goalen fra Luis Garcia kommer til å henge høyest av alt, tror jeg sånn sett men det ikke som du sier, de kommer til å ha en helt annen rivalisering til sitt vi har jo det nå fordi det har vært så intens de siste årene men det liksom 3-4 år hvor vi har vært helt I toppen der da men vi kan jo starte litt på scratch da for du nevnte liksom disse trekningene vi kan starte med Champions League-trekninga som på alle måter må si å være en god trekning for Liverpool du kan ikke si noe annet med tanke på det 8 lag I en kvartfinale og vi trekker det antageligvis dårligste laget.
Helt åpenbart, dette for en gang skyld så vi skikkelig heldige med trekninga, mens City får det noe verre, men det alright fornøyd de også vil jeg tro men for oss, Champions League trekninga det som vi skal gjøre det selv.
Det var perfekt.
Benfica klart dårligst av de lagene som igjen. De vel på en tredje plass I hjemlig liga. 12-13 poeng bak Porto. De har Nunes, som på en måte den eneste trusselen. Han har skåret 20 mål I år. Imponerende godt tall det. Neste mann på lista har 7 eller 8 mål for Benfica. De var egentlig... veldig heldige mot Ajax, hadde betydelig lavere expected goals over 2 kamper. Både hjemme og borte så hadde de lavere expected goals enn Ajax. Så det klart at I den kamperekka du nevnte opp nå, så ser jeg på Benfica-kampene som kanskje noe av det letteste sammen med Watford og Det gleder meg å si det. United hjemme.
Ja, det nesten sånn som det nå. United hjemme, Everton hjemme, Watford hjemme og Benfica-kampene, som kanskje de få hvileskjerne man har, med tanke på at jeg tror ikke det blir lett bort mot Newcastle, men det kan jo hende de har sikret plassen og liksom helt, kanskje litt I feriemodus der. Aston Villa blir intenst uansett, tror jeg, I Birmingham der. City-kampen utvilsomt. Men kan det hende at man sender ut et... halvveis rotert lag mot Benfica borte for å spare noen allerede I første kampen?
Klopp har ikke for vane å ta ting for gitt. Så jeg tror kanskje ikke man... Man safe I første oppgjøret mot Benfica, men det klart hvis du har med deg en komfortabel seier fra første kamp, så kan en del av de aller viktigste nøkkelspillere sitte på benken I returoppgjøret. Mm. Og jeg tror Klopp på en måte faktisk tar litt sånn en kamp av gangen, at det ikke bare noe man sier, men at han på en måte ønsker å vinne alltid I neste kampen. Og det henger jo litt sammen med det vi sa I sted, at alle kamper nå jo egentlig cupfinale, bortsett fra returoppgjøret mot Benfica, hvis det veldig komfortabelt I kamp 1. Mm. Så det nok den kampen som kan bli et videreskjær. Jeg må jo si, jeg jo litt sånn personlig nervøs for Everton-kampen her. Et Everton som kanskje må ha poeng I de siste kampene her for å klare å holde seg I ligaen.
Det riktig poeng det, altså.
Og, de... og nervøs både for kampresultatet, men jeg har jo en følelse på at den tar vi. Men hva gjelder skader og stygge taklinger og rivaliserende oppgjør og røde kort, og, ja, så jeg nervøs.
Blir plaget ekstremt lite røde kort under Klopp, faktisk, selv om man har vært... Man kan ikke si at Liverpool ikke har vært et aggressivt lag, men at man kanskje har luket bort de unødvendige og gjør bytten og smart om man kanskje har fått kort nummer 1, etc. Jeg kan vel nesten bare på strak arm huske Robertson mot Tottenham som har fått rødt kort. Men
jeg husker, jeg husker også Pickfords takling på Van Dijk, ikke sant, som egentlig øla hele fjorårssesongen. Mm. Og det var jo en kamp som egentlig ikke var mer viktig enn normal seriekamp ganske tidlig på året, ikke sant? Men det sier litt om hvilken mentalitet spiller han, kanskje særlig på Everton, som nå på en måte både underdogs for Liverpool rent sportslig, men som også på en måte må kjempe for sin egen overlevelse I ligaen. Ja. Hvis de på en måte får en I sekken tidlig fra oss og sånn, og det begynner å bli varmt I topplokket, så ja, da kan vi få noen skader, for å si
det
sånn.
Det ikke noen tvil om de har kommet til å ha for lav tenning til den matchen der. Da blir jeg veldig, veldig overrasket, så er det vel det å finne balansen der også. For Everton med overtenning, så jeg ganske sikker på at vi kommer til å ha ganske god kontroll. Med tanke på det sportslige sånn sett men ja, det kan være fryktende å få noen skader der og da, I hvert fall etter der så det jo, gitt at man skal ha litt flaks I de cupene vi har vært innom også, så det jo bare finaler ja. Igjen. Men når vi var inne på Champions League-trekninga så blir det også, var det også trekt potensiell semifinale Bayern München via Real. Jeg for min del var egentlig mest glad for å slippe de engelske eventuelt før finale. Hva tenker du om på en måte, hva skal jeg si, siden av trekninga da? Det ok semifinalemotstander som, hvis man skal gå videre, mest sannsynlig blir Bayern München?
Ja, jeg vil jo holde Bayern som favoritter mot Villarreal. Det blir positivt overrasket hvis de må til Spania I stedet for Tyskland, for jeg tror det lettere for oss. Vi har god historikk med spanske lag også I Champions League, det jo ikke noen tvil om det. Bayern en veldig tøff motstander, men fortsatt som det komfortabel med å få de I semifinalen og spare engelsk motstand til finalen hvis vi kommer dit. For det rent dramaturgisk, så gitt at dette blir det store oppgjøret mot City, så hadde det jo vært veldig artig å avslutte sesongen med City I Paris da. Mm.
Ja, det hadde vært litt skrevet I skyene fra denne sesongen her, og egentlig etter de tre siste sesongene med liksom ja. Intens kriging da.
Det hadde det, for det jo et av lagene som ikke vinner Premier League I år, og det laget ville jo på en måte da få sin mulige revansj I Paris I den Champions League-finale, og det jo dramaturgisk helt Hollywood, ikke sant, hvis man får til dette.
Jeg såpass fornøyd med trekningen at jeg vil si at det cirka 50% sjanse for at Liverpool tar seg til finalen I Champions League. Jeg tror det ganske god odds på at det Liverpool og Bayern som møtes i en semi. Jeg vil tro man står ganske likt over to kamper der. Nesten mulig å skille lagene, men har liksom fortsatt en god feeling på at vi skal liksom kunne ta Bayern over to matcher. At vi komfortabelt, I hvert fall nede I Tyskland sist, brillerte der. Da var kanskje Bayern på en liten nedadgående kurve. I år har de vært bedre, men også litt vanglete. Tapte I Østerrike blant annet. Så det blir spennende å se der. Og så jeg, som jeg startet med her, at jeg bare fryktelig glad å slippe City og Chelsea over to kamper nå. Samtidig så hadde det jo vært helt intenst om hatt, sier man hadde trekt Manchester City nå, hatt fire kamper på 2,5 uker, eller hva det hadde blitt?
Ja, det hadde jo blitt, helt, helt vanvittig det også, men jeg liker heller dramaturgien som ligger i den trekningen vi har, både for at jeg mener at vi har større sjanse for å, gå hele veien med trekningen, men også fordi at det litt sånn, det litt kjedelig å ta City før finalen i Champions League, når vi har det allerede i FA-cupen og, knive med det i ligaen. Mm. Men, oddsen her jo på en måte interessant, for å bare sjekke av før sendingen, hva får jeg igjen for en hundrelapp hvis jeg setter på at Liverpool vinner ligaen, FA-cupen og Champions League?
Mm.
Og det bare 17 odds på at de skal ta alle tre trofeene. Ja. Jeg vil si at det ganske... Jeg har levert inn bet som har betydelig høyere odds enn det som har gått inn tidligere, for å si det sånn. Så, ja. så vi er ganske nært noe som er once in a lifetime for oss med Liverpool fotballklubb.
Ja.
Det betyr ikke at jeg blir misfornøyd hvis vi bare får ett trofé til. Helst ikke FA-cupen hvis jeg må velge en av de tre, selvfølgelig.
Selvsagt.
Men hvis vi tar ligaen eller Champions League, så er jo dette en helt vanvittig sesong uansett.
Mm.
Men det er bare 17 odds for at vi skal ta alle fire troféene i år.
Og så ligger jo på en måte det halmstrå og sannsynligheten her også, at det kan jo bli en skuffelse det her. Det kan jo bli ikke noe mer, ikke sant? Og da vil jo tror jeg føles ganske tungt. Hvis man ikke tar med seg når man liksom har, i hvert fall i den flyten man i nå, så intens, vunnet 10 på rad, eller hva det vunnet 13 av siste 14, i den flyten man i nå, med på fire fronter, superhappy med trekninger i kvartfinalen, FA-cupen, så var det vel kun ett lag man håpet på i semien. De to andre var litt tip som happ, tror jeg, City-Chelsea. Og en intens vi kaller det seriefinale nå i tidlig april så det er liksom så lite som skal til da, fra en helt fantastisk sesong som du sier, som kan bli helt historisk med å, jeg tviler jo litt på at man tar alle fire, men det kan absolutt skje og det kan ende med bare da, i gåsøgne en Liga Cup triumf.
Jo, men hva hadde fotball vært uten muligheten for enorm skuffelse? Det er jo dette som gjør at vi bruker så mye tid av livene våre på Liverpool og på fotball. Det er jo for at du har dype daler og høye fjell. Og hvis det hadde vært sånn likegyldig for oss, hvis vi ikke vant noen troféer, så hadde vi jo... Hva skulle vi holdt med dette for da? Det er jo den dramaturgien, den muligheten for det historisk beste året i Liverpools historie, og på en måte et helt normalt år pluss for at vi vant Liga-cupen. Så det er jo nesten himmel eller helvete dette,
ja.
Men det er jo det som gjør fotball til fotball. Så i første omgang må vi bare være enormt takknemlige for at vi får oppleve denne våren, og så får det jo bli enten tåret eller jubel.
Mm. Ja, det blir intenst. Altså. Det er virkelig som liksom det er første gang Klopp også går all in for cupene som han har nedprioritert i viss grad tidligere, så er det noe med at du er inne på at man har en bred toppe noen gang. Ja. At man har,
nå er det muligheten til å gå for alle. Det går for alle.
At det har også kommet litt tilfeldig, tror jeg, at man da plutselig, altså, den Arsenal-kampen var noe sånn vippepunkt, kommer man seg gjennom den, så er det liksom, da er man i semien, og det er så kort vei igjen. Da. Så har man jo vært heldig med fuck-up-trekninga, men det er lov det også. Frem til nå
Hvis du ser de siste årene så har City og Chelsea sånn vært langt heldigere i FA Cup-trekningen enn hva vi har vært så, ja. Så at vi også ett år får en ganske hyggelig reise i hvert fall frem til semi det skjer og det er ikke noe at vi det blir ikke noe mindre verdt å vinne FA Cup-en fordi vi har hatt en litt enklere reise i år.
Nei, absolutt ikke. Det så man bare med Liga-cupen som på en måte er det minste, hvor stor eufori det bare var rundt klubben med å vinne det. Så nå, alt på slutten her nå blir så intenst. Og, hvis man starter med Watford, da, som er neste motstander, hatt en trøblete sesong som vanlig, kan man si, når de er i Premier League, har byttet manager... Bytte manager er vel kanskje på ferde å bytte igjen før et intenst sluttoppgjør. Men det er vel få kamper i løpet av sesongen man er så klar favoritt som man er mot for det med.
Ja, altså, vi blir skuffet hvis vi ikke tar noen flere troféer. Men hvis at ligaen skal ryke hjemme mot Watford, så är på något en så stor skuffelse inte bara för oss två och Liverpools supporterar men jag tror jag också kanske lite av lufta i spelarstallen på något sätt går ut då för det är inte den kampen som är viktig. Den är viktig för grad 3 poäng och skulle vi liksom tappa poäng mot Watford så är det ligan är färdig i alla fall.
Ja, det tror jag.
Selv med uavgjort för att okej, okay, det håller med uavgjort i en kamp hvis vi slår City, ikke sant? Men det där selvtillitsknäcken du kan få hvis du går på ett bananskall som är hemma mot Watford, det tror jag gör något med spelargruppen.
Mm. Tror du det då blir hvis man skulle göra det då att gå på en enten en smäll där eller ett tap på Etihad, tror du man då ser en tydlig prioritering av Champions League och FA Cupen ut säsongen?
Ikke nødvendigvis bare med Watford-kampen. Fordi man har jo sett siden sist vi møttes at City også kan avgi poeng senest mot Palace. Så jeg tror nok at Klopp på en måte prioriterer ligaen hvis det fortsatt er sånn at hvis City går på et banalskall, så vi der på en måte. Så hvis de slår Watford, taper på Etihad, så är den I hvert fall fortsatt ikke gitt opp ligaen. Mm. Taper mot Watford og Etihad, og City vinner sin runde nå I helgen, så kanskje Klopp ser at dette blir tungt, og at man I hvert fall skal satse maks på Champions League og FA-cupen. Men det jo litt kjedelig da, hvis at City også går på noen banalskall på slutten her, og så kunne vi vært der hvis vi hadde slått Tottenham og United, liksom. Mm. Så Breistall, jeg tror han satser ganske hardt på ligaen, I hvert fall til det teoretisk umulig å ikke vinne.
Ja, det blir jo spennende å se utover. Jeg tror jo, det jo umulig å spå resultatet I den City-kampen, men jeg synes jo det lugger litt I Manchester City faktisk, med tanke på det sier som de gir fra seg poeng. Altså, alle ser jo at Manchester City skulle hadde tatt 3 poeng på I hvert fall 9 av 10 på Sellers Park. Det jo uplaks at de ikke ja tar det, og vi koser oss med det. Men
det har jo vi snakket om tidligere om Liverpool-kampene I år også. De kampene som på en måte har vært dårlige fordi vi har avgitt poeng, så har vi hatt liksom 3 expected goals, mens Tottenham for eksempel hadde 1,5. Mm. Så, og det flere andre sånne eksempler som sier at vi hadde jo egentlig fortjent å vunne de kampene vi har også avgitt poeng, ja. De aller fleste av de. Så sånn skjer jo I fotball, og det kan like gjerne skje med oss som med City I kampene som igjen. Mm. Så selv om vi nå på en måte sitter her og snakker som om at kampen på Etihad seriefinalen, så det også en mulighet for at vi slår City, men ikke blir seriemestre. Så vi må aldri ta noe for gitt, og der tror jeg på en måte Klopp og spillergruppa gode. Jeg tror de klarer å nullstille seg, mobilisere seg til å yte 110% mot Everton, mot Villa, mot United hjemme, og også nå mot Watford helga. Mm. Derfor så jeg jo sånn 99% sikker på at vi slår Watford I helga, og at vi får fade Benfica, bane over 2 kampe også ganske sånn 99% sikker på.
Ja.
Men
det bare lov å si det og når man I den formen man
Ja, altså, det jo som jeg sa I sted, altså det 17% eller 17 I odds på at vi skal vinne alle 3 og det høres så jækla lavt ut for vi skal opp mot sannsynligvis Bayern og City I Champions League vi skal opp mot City og sannsynligvis Chelsea I FA-cupen mm. Og vi skal møte City borte I ligaen men det viser jo på en måte at Liverpool I ordentlig flytsone har gode odds så hører vi til historien at oddsen for at City skal vinne alle 3 bare 7.
Ja, ikke sant?
Så de jo storfavoritter I hver enkelt av disse 3 turneringene. Mm. City større favoritter enn oss I ligaen, de større favoritter enn oss I FA-cupen, de større favoritter I Champions League. Så,
men det I gitt trekninga også? Det vil jeg,
ja, hos bookmakerne
det det,
så det det.
Ja.
Vi har 3,25 tror jeg på den beste oddsen for å vinne Champions League, mens I beste nå City 3.
Ja, så cirka likt da.
Det små forskjeller der i Champions League.
Bokmakerne regner jo City som et ganske tydelig bedre lag enn Liverpool gjorde det før sesongen, det gjør det vel for så vidt nå også, men jeg vil jo tro at på en måte trekninga og veien til finalen gir litt utslag da. Nå tror jeg jo at Manchester City skal ta Atletico greit, men jeg tror de kommer til å få det tøft og må spille 180 intense minutter, selv om de på en måte tar det. fordi du vet jo hvordan, vi vet jo veldig godt hvordan det å møte Simeone og bryte ned det der.
Han har et organisert lag, for ja. Å si det sånn.
Så laget der ikke i form og sånn, det har liksom ikke så mye å si. Det blir et helvete over 108 minutter uansett da. Og ja. Derfor jeg liksom glad at sitter for den veien også. At
fordi vi kan i teorien, vi håper jo egentlig på at vi får en litt hvilekamp i andre legg mot Benfica, ikke sant? Mm. Sjansene for at City får en litt sånn rolig andre legg mot Atletico jo mye mindre. Mm. Men jeg tror på en måte at oddsen settes litt ut ifra at City på papiret favoritter til, altså de på papiret det beste engelske laget før sesongen, yeah. og de har ikke gjort seg bort i hjemlig liga, de jo fortsatt i føresete de også, hvis de vinner alle kampene sine, så de seriemestere, og de har hjemmekamp mot oss.
Og de har det poenget til gode.
Ja, så det klart at City hos bookmakerne rent sånn tallmessig, litt bedre fotballlag i Liverpool, men det har jo vi tenkt å motbevise så mye vi kan i løpet av våren her selvfølgelig, men den hovedoddsforskjellen faktisk i ligaen. Ja. Fordi City har hjemmekamp og det ene poenget, så har de bare sånn 1,30-1,40 odds på å vinne ligaen, mens vi over 2. Ja. Så det er hovedforskjellene. Det mye tettere i oddsen på FA Cupen og Champions League.
Ja, det naturlig også, tenker jeg på en måte. I FA Cupen så vil jeg tro også at vinneren av Liverpool og City en knepet favoritt i finalen.
Ja.
Så får man bare se hvor mye på en måte prosentfordelingen er da på Manchester City mot Atletico versus som du sier, jeg tror Liverpool står jo på 90-10 minst, over to kamper blir veldig overrasket om den står som noe annet det er så mange kamper å prate om nå, så det er nesten synd at man ikke kan gå dypt inn i hver enkelt men sånn får det bli. Vi får hoppe litt over til en siste ting jeg hadde lyst til å ta opp i dag, og det er jo noe som jeg sa murret litt i stav, det er Mohamed Salah sin kontraktsituasjon, den går ut etter neste sesong. Det er rykter om at han og hans agent stiller enorme krav til lønn. Jeg har ikke sett noen sånne konkrete tall, men ut fra hva jeg har forstått, så er det mer enn 350-400.000 pund i uka. Det ligger liksom mot de beste i Premier League. Hvis man skal forstå ryktene rett, så er det ikke isfront, men det er ikke noen samtaler mellom partene nå, for Liverpools krav er at de skal komme tilbake til det lønnsnivået de sikkert mener, som er sikkert 250-300 eller et eller annet sånn. Det er vel gjort tydelig på at de kan gjøre Salah til den best betalte i Liverpool, men ikke til enhver pris. Og naturlig nok, kanskje, krever agenten til Mohamed Salah og de høyere enn det, og de spiller jo, begge sider her, spiller jo et farlig spill, sånn sett. Liverpool kan miste sin største profil på veldig, veldig lenge. Veldig, veldig lenge. Gerrard var en veldig stor profil han også, men Salah på en litt annen måte. Og Mohamed Salah kan jo miste Liverpool, kanskje ikke så stor risiko om at han får penger for en klubb uansett, men hvor ligger du i tankeprosessen over Mohamed Salah-situasjonen nå, Ole?
Nei, altså jeg ligger jo der at jeg tror at det foregår mye strategisk kommunikasjon fra begge parter. Agenten spiller høyt og vet at han har en verdifull spiller. Spiller litt ufint på sosiale medier og smile-emojis og latter-emojis og sånne ting. Klubben spiller den strategiske retningen om at vi har god tid, alt er fint, det er ikke noe stress. Og de har på en måte vist det gjennom kjøpet av Diaz, at vi kan få tak i spillere som leverer topp verdensklasse innenfor de rammene som vi har valgt å drive klubben. Så tror jeg på en måte at det er noe som skjer i kulissene som ikke på en måte kommer frem til oss i offentligheten. Jeg tipper de har en avtale om at vi får sette oss grundig ned rett etter sesongslutt, og så får vi spille med åpne kort og si hva som er vår posisjon og hva som er deres posisjon, så får vi se om det er mulig å bli enig. Mm. For jeg tror at klubben ønsker å beholde Salah, men ikke til enhver pris, fordi man vil ikke sprenge lønnsstrukturen i klubben. Det gjør at man ikke har økonomi til å ha den bredden i stallen som man har nå. Det gjør at man ikke på en måte kan ha litt sånn moneyball-spillere, der du har et dyrt akademi, får opp gode Premier League-spillere som du selger videre, for at de nådde ikke akkurat gjennom nålighet til Liverpool, som jeg på en måte kjemper om titelen hvert år. Så jeg tror jo at eierne vil selge Salah I sommer hvis man ikke blir enig. Cash ut 400-500 millioner norske for Salah før han kan begynne å forhandle kontrakter I januar neste år som bossmannsspiller. Og så, ok, hva skjer da? Da har vi forhåpentligvis så fornyer vi da I hvert fall med Mané, kanskje også Bobby, så har vi Jota og Diaz I tillegg. Vi har fire svært gode angrepsspillere som holder I hvert fall 2-3 år til. Det ikke noe sånn prekært behov for å erstatte Salah med Mbappé I sommer, selv om vi selger Salah. For jeg tror ikke det sånn klubben tenker.
Nei.
Og jeg tror vi klarer å henge med og kjempe om trofeer også neste år, uten Salah, med de andre angriperne vi har.
Ja, det blir jo sånn tvega fordi alle jo på en måte uendelig glad I Mohamed Salah og tror du inne på noe at både fans og eier av Jürgen Klopp og støtteapparat og alt som vil beholde han, men det på en måte den prisen og hva det handler om her da, for som du sier økt, å ødelegge lønnsstrukturen vil jo gjøre at man kanskje må pushe fram 3-4-5 nye kontrakter man må kanskje matche nesten Sadio sin lønn når den skal forhandles det beste hadde jo sånn tredje kvart og tatt Sadio Mané kontrakten først og så tatt Mohamed Salah men jeg tipper også Sadio Mané avventer litt da, situasjonen det jo snakk om å sikre seg og familie og sende penger hjem til Afrika alt det som ligger til grunn også
Absolutt, men jeg mener jo at både Mané Bobby og Salah framstår I hvert fall som veldig sånn sympatiske ganske jordnære mennesker, ikke sant? Ja. Sadio for å vaske moskéen av og til på søndagene, vaske toalettene på moskéen for han har lyst til å gi tilbake. Salah bygger opp skoler og sånt noe I Egypt for hjemlandet sitt. Og Bobby jo bare gjennomført trivelig type. Så jeg sitter med en følelse av at agenten til Salah vil på en måte spille mer enn hva Salah kanskje selv vil. Og derfor jeg mener at et sånt sit-down-møte med Salah og agenten etter sesongslutt, det jo det som på en måte vil være testen for om Salah virkelig mest opptatt av det sportslige og klubben Liverpool, eller om han vil makse ut noen millioner ekstra I uka frem til han ferdig. Og hvis du tjener 3-4 millioner I uka, så har du jo på en måte sikret deg selv og familien og slekta og sånt for resten av livet.
Ja, du har jo nesten gjort det uansett, med tanke på det du har, lønnsnivået ikke sant? Som nå.
Så hvis Salah ønsker å bli en klubblegende for evig alltid, hvis det betyr noe for han, hvis han ønsker å nesten ha en garanti for at han skal være med å kjempe, ikke bare I Premier League, men I Champions League hvert eneste år, så viser jo på en måte historikken at det kanskje lønner seg å bli. Vi har sett det på Coutinho, vi ser det på Vinaldum, Suarez har jo gjort det bra I Spania, men det ikke en automatikk I at du blir en like stor og god spiller hvis du skifter klubb I en alder av snart 30-31, ikke sant?
Ja. Han jo 31 når den opprinnelige kontrakten går ut, ja. Og det man må jo på en måte, selv om Mohamed Salah spesiell, og man vil tro det ett, to, tre gode år igjen, altså da snakker jeg helt på nivå med det han nå, da. Så må man jo også ta realiteten og all forskning og all sunn fornuft I side, og liksom markedsverdien hans blir lavere og lavere for hvert år.
Ja.
Man ser jo på Aubameyang som nesten dagen han signerte kontrakter ble helt ferdig som fotballspiller I Arsenal sånn prestasjonsmessig, så jeg vil jo ikke tro det går så langt, men liksom man må liksom legge dette inn I regnestykket. Det var derfor man kanskje slapp på en album som du var inne om også, da, fordi ja. Man ser at det ikke verdt det, da. Og så man da dødelig kyniske kanskje, med spillere man blitt veldig glad og fått god minne med da.
Ja, altså jeg blir jo sentimental når Coutinho slutter, jeg blir jo sentimental når Vinaldum slutter, jeg hadde jo mareritt når Gerrard var linket til Chelsea back in the days, ikke sant? Men jeg mener jo at dagens ledelse og dagens manager har vist at vi kan sove godt om natta. Hva skjedde etter salget av Coutinho? Hva skjedde etter salget av Vinaldum? Liverpool blir jo bare bedre og bedre så klubben jo større enn enkeltspillere og det har jo manageren vist og så mener jeg jo kanskje det en X-faktor som vi ikke har snakket om her som kan gjøre seg gjeldende og det jo Klopp sin kontraktsituasjon Det kan jo være at spillerne så nært knyttet til Klopp, for eksempel Salah, eller Mané, eller Bobby, at de ser det som et usikkerhetsmoment at Klopp ikke ser ut til å forlenge kontrakten sin, og at de redd for et liv I Liverpool uten Klopp. Hvilken manager kommer inn da? Vil han ha like stor tillit til meg som Klopp har vist meg? Altså, alle disse tingene kan også spille inn når sånne avgjørelser skal tas hos enkeltspillere. For jeg tror jo at de fleste spillere I Liverpool nå har en enorm lojalitet og tillit til Jørgen.
Ja, vi var innom det siste, og da trodde I hvert fall jeg spådde litt at det kanskje lå en kontrakt til I lufta der. Nå var vel han ute for, jeg vet ikke akkurat når det var, men det et par uker siden, og sa vel ganske tydelig fra at dette på en måte, da tar jeg meg en pause, da jeg ferdig som Liverpool-manager, og det ser jo sånn ut nå, men det jo riktig nok... den her og to sesonger til. Da tror jeg også kanskje man kan, at det naturlig også selv, altså da har han vært veldig lenge og sånn, og bygget opp et helt, han begynner jo å bygge opp en tropp nå, selv med på en måte avganger av Mohamed Salah, og så hadde Mané og kanskje en Thiago som litt på hell, Jordan Henderson som på hell når han gir seg, men det såpass mange unge gutter I bra driv I den klubben her nå, og du har en stamme som fortsatt vil være der. Samtidig som man vet at man har en sunn og fornuftig økonomi, man har ikke sprengt banken helt I disse tyngre årene finansielt da, med pandemien og sånne ting som andre klubber kanskje sliter mer med. Man ser jo klubber som helt på randen av eksistens nesten. Skal ikke lenger til Everton for å se at de kjemper en enorm kamp mot det finansielle, så jeg tror nok ettermelen hans og klubben I ganske gode hender, selv om det noe, kommer til å bli spesielt da, den dagen han forlater.
Vi har jo snakket litt om lederegenskapet tidligere I dag også, og det jo en enormt god lederegenskap å gi seg på riktig tidspunkt. Mm. Og ikke fordi at du så bekymret for eget omdømme, men at du på en måte har ryddet pulten på en optimal måte som gjør at din etterfølger kan bygge videre på din suksess. Hvis du på en måte klorer deg fast, og det kan jo Jørgen gjøre så lenge han vil.
Mm, ja, ja.
Han kan jo være manager til han liksom blir rullet ut på rullestol.
Ja.
Sånn posisjon har han fått. Men det å ha selvinnsikt nok til å kanskje kjenne på at nå har jeg offret alt av liv I x antall år for Liverpool, når to sesonger til har gått. Jeg har gitt alt av meg selv. Nå har jeg lyst til å prioritere litt familie og venner og andre deler av livet. Så det jo jækla bra gjort å si nei til å forlenge kontrakten, I stedet for å begynne å prestere dårligere. Mm. Bare gi 95% av deg selv, og så 90% av deg selv, så går det nedover sportslig med klubben, og så det noen som skal overta, som på en måte overtar dritten, I stedet for å overta et fundament som du kan bygge for fremtiden på. Så vi skal ikke bli sure hvis Jørgen kommer til en konklusjon selv.
Nei.
Men han skal få bestemme det selv.
Ja, det noe som sikkert også, føler jeg, så det at Liverpool og Jørgen Klopp må være 100%. Altså sånn tenningsnivå, forberedelser og alt det der.
Ja,
at, det ikke så mange prosent man skal slippe seg ned før det på en måte ser veldig rart ut med tanke på alt man satser da, og alle risikoen man tar. Man ser jo Liverpool bryte defensive barrierer etter den andre som veldig godt analysert og planlagt, men du skal være på tå hev for at dette skal fungere. Det ikke mange millisekunder før offside-linja ser helt koko ut, før de glir rett igjennom forsvaret, men det aggresjon og intensitet som man lever på kamp inn og kamp ut. Altså.
Ja. Så jeg tror på en måte gutta nå som I stallen nå på en måte en slags enormt positiv boble som Klopp har skapt. Resultatene er helt unike siden sist vi snakket sammen I podden. Jeg tror på en måte at den selvtilliten som I klubben nå, gjør at du på en måte skjerpet, selv om det hjemme mot Watford, eller borte mot Brighton, eller Nottingham Forest I FA Cup, ikke sant? Det bare noe med situasjonen nå, som gjør at jeg blir veldig, veldig optimistisk med tanke på denne våren.
Mm.
Og
jeg tror det vanskelig ikke være optimist nå.
Ja, det vanskelig ikke være det, for du ser at vi så solide.
Mm.
Stemningen der. City vakler litt. Så poengtap mot Palace, ikke sant? Bayern, som du sier, også går på et bananskall her og der. Altså, vi kunne jo vært på en bananfarm vi nå, og ikke komme bort I en banan. Mm. Det føles sånn,
ja, ja.
Og du skal ikke undervurdere den på en måte sinnstilstand du kommer I når du på sånne flytsoner.
Vi på det perfekte punktet I Høgmos flytsonemodell, tror jeg, når det gjelder å bare fly av sted, og så får man se hvor lenge det holder. Det det som viktig, da, å opprettholde det her nå, og fortsette, så satser man på en god sesong. Vi skal avslutte, jeg ser det 3 minutter til neste podcast skal skytes I gang her, så skal vi avslutte med litt, du har vært veldig positiv, hvor mange trofeer tar vi?
Vi tar 2 til.
Vi tar 2 til. Udefinert hvem?
Jeg tror vi tar FA-cupen, og så tar vi enten Champions League eller Ligaen. Jeg tror ikke vi klarer begge. Men det sier jeg jo litt sånn som jeg sa. Altså, jeg liker jo på en måte å være litt sånn tilbakeholden, og heller bli positivt overrasket. Men vi tar 2 til. Kanskje 3. med at Everton rykker ned hvis vi ordentlig heldige.
Jeg husker vi hadde litt tidligere her, så det konkluderte vi med at det var størst sannsynlighet for at Liverpool kom til å ta Champions League når det var 1 av 3 som var igjen. Og med tanke på trekninga I FA-cupen nå, så stemmer jo dette egentlig ganske bra. Som du sier om at City store favoritter sånn oddsmessig med hjemmekamp med 1 poeng luke og finne program. For å vinne FA-cupen så må vi antageligvis både slå City og slå Chelsea, og for å ta Champions League så må vi ta okay, Bayern og City eller Chelsea, så det jo cirka like vanskelig på en måte da, å vinne Champions League nå som det å vinne FA-cupen, så det, den traff ganske bra den spådommen der.
Ja, så vi får uansett hva som skjer så håper jeg I hvert fall at det blir grunn til en parade I Liverpool I vår.
Det får vi absolutt håpe. Tusen takk for at du tok deg turen tilbake, Ole. Det var superhyggelig å bruke 3 kvarter av dagen og prate litt med deg.
Som alltid, veldig hyggelig å være her.
Så må jeg bare informere om at neste uke så jeg på reise. Jeg skal se hva jeg får til med episode, med tanke på at det en så vanvittig uke med både Benfica og Manchester City, så vi skal få til noe, men det ikke sikkert det blir meg I studio. Som alltid, takk for at du hører på. You never walk alone.
A message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.